Оодо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү Оодо. Жер кодексинин жаңы редакциясына нааразы болгондор президент Жапаровду бул документке кол койбоого чакырды. Алар аталган мыйзамда жарандардын менчик укугу сакталбай калганын айтууда.
Жер кодексине бир мыйзамда жок нерсени түшүнүктүү кыргызча коюшуптур. Мындай жеткиликтүү баа деп. Жеткиликтүү баа деген эмне дегени, мындай мыйзамды чечмелеп термин менен түшүндүрүп да беришкен эмес.
Алар да Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Бул редакцияда эмнелер өзгөрдү?
Климат боюнча мыйзам кабыл алдык. Негизи ушул мыйзам менен мындан кийин журналисттерге чектөөлөрдү токтотуп мындай шарт түзүшсөк, анткени алар дагы көп учурда элге пайдалуу иликтөөлөр жасап келет.
Лондондо Европа лидерлеринин Украина боюнча саммити өттү.
Бүгүн биз тарых бурулуп жаткан маалда турабыз. Мындан ары сүйлөшүүлөрдү улантып отурууга болбойт. Аракет кыла турган убакыт келди.
Окторунун жүрүшүндө ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Окторуну мен Түмөнбаев Динабиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы 5 жылга убакка кесилген журналист Азамат Ишенбековго чоң апасынын татиясына катышууга 5 мартка чейин уруксат берди. Бул тууралуу Азаттыкка адвокаты Нурсултан Жанабеков билдирди. Ал буга чейин журналистти чоң энеси Гүлира Абдырайымакованын татиясына катышууга уруксат берүүнү сурап, Азамат Ишенбеков жаза деп жаткан абактын жетекчилигине арыз менен кайрылган. Азамат Ишенбеков 1 мартта жаза аткаруучулардын коштоосунда нарындагы ооруканада оор абалда жаткан чоң апасы менен кыска мөөнөткө жолугушкан. Чоң апасы 2 мартта каза болгон. 27 жаштагы Азамат Ишенбеков социалдык тармактарда акын журналист катары таанымал, анын тенесинен эрте айырылган Азамат чоң ата чоң апасынын колунда чоңойгон. Бишкектин Жеңил райондук соту былтыр 10 октябрда Темиров Лайчыны Айтайт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибе кызын 6 жылга, Азамат Ишенбековду 5 жылга абакка кескен. Жогорку сот 25 февралда журналисттердин кассациялык арызын карап, райондук жана Бишкек шаар сотунун өкүмүн күчүндө калтырган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Facebook'тун Жусуп Ботобаев аттуу колдонуучусу Орусияга чыгып кетүүгө аракет кылган учурда Манас аэропортунан кармалганын билдирүүдө. Атайын кызмат ага өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу жана массалык башкалмандыктарды уюштуруу максатында Facebook социалдык тармагында чагымчыл маалыматтарды жарыялап турган деп айып тагууда. Буга байланыштуу Кылмыштык кодекстин массалык башкалмандыктар беренеси менен кылмыш иши козголгон. Жусуп Ботобаев Бишкектин 1-райондук сотунун чечими менен жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын 1-тергөө абагына камакка алынды. Азырынча анын жакындары жана адвокаты менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Азаттык алардын дагы пикирин берүүгө даяр. Казакстандын Маңгыстау облусунда 1 үйлөдөн 7 киши, арасында 5 бала иске уланып каза тапты. Чукул кырдаалдар департаментинин жергиликтүү бөлүмү кырсыкка жер сымдагы газ жабдыгын туура эмес колдонуу алып келген деп болжолдойт. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда үй бүлө Өзбекстандын жарандары, бирок өзгөчө кырдаалдар министрлиги үй бүлөнүн атасы гана өзбек жараны экенин тактады. Окуянын чоо жайын аныктоо үчүн облустун акиминин орун басары жетектеген атайын комиссия түзүлдү. Буга чейин Казакстанда балдардын өрттөн же истен каза тапкан учурларынан соң 12 жашка чыга элек жеткинчектерди кароосуз калтырууга тыюу салуу сунуш кылынган. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы өз кызматкерлери метродо жана Подмосковьеде жүйүттөрдүн диний жайына кол салууну даярдаган шектүү кишини жок кылышканын билдирди. Орусиянын мамлекеттик медиасы тараткан маалыматта шектүү теги борбор азиялык орус жараны экени жана эл аралык террорчулардын уюмуна кирери айтылган, бирок анын өлкөсү же уюмдун аталышы маалымдалган жок. Атайын кызматтын версиясына караганда ал жадыргыч заттын жардамы менен теракт уюштуруп, андан кийин Ооганстанга кетүүнү пландаган. Каршылык көргөзүп ФСБнын кызматкерлеринин атышууда жок кылынганы айтылат. Февралда Псковдо борбор азиядан чыккан 3 киши жок кылынганы кабарланган. ФСБ алар вокзалды жардырууну көздөгөн деп маалымдаган. Мигрант медиа долбоорунун редакциясы өлтүрүлгөн 3 киши тажикстандык экенин өз алдынча тактаган болчу. Былтыр 22 мартта Москванын четинде Крокус Сити концерттик борборуна кол салуудан соң Орусияда мигранттарга каршы бир катар мыйзамдар кабыл алынып, башка өлкөлөрдөн барган жарандар кыйын кырдаалга туш болууда. Украина МАГАТЕнин Запорожье атомдук электр станциясына Орусия оккупациялаган тараптан киргенин сындады. Украина атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин кызматкерлери Запорожье АЭСине Орусия оккупациялаган тараптан кирип, өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн бозду деп сындады. Украин тышкы иштер министрлиги өз билдирүүсүндө Орусия коркутканын эл аралык уюмдарга убактылуу оккупацияланган жерлерде иш алып баруунун мыйзамсыз жана карама каршылдоо механизмдерин таңуулаганын айыптады. МАГАТЭнин байкоочулардын жаңы миссиясы ишембиде Запорожьедеги ишканага Орусия аркылуу келгенин ал өлкө дайындаган директор билдирген. 2022-жылы Орусия оккупацияланган станцияга байкоочулар буга чейин Киевтин көзөмөлүндөгү район жагынан барчу. Кыргызстандын энергетика министрлиги алдыдагы 5 жылга электр энергиясынын тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө токтом долбоорун коомдук талкууга койду. Энергетика министрлиги инфляцияны эске алып, калк үчүн 700 кВт-саатка чейин 1 кВт-саат электр энергиясынын тарифин 1 сом 11 тыйындан 1 сом 37 тыйынга көтөрүүнү, андан тышкары жыл сайын 20% чейин жогорулатып туруу сунушун берди. Ал эми 700 кВт-сааттан ашкандан кийинки баа 2 сом 39 тыйындан 2 сом 60 тыйынга кымбаттайт. Электромобилдерди тоо станцияларына бюджетти керектүү өстөргө жана электр жарыгын көп колдонгон абоненттерге инфляциянын деңгээлине жараша орточо 3.5% жогорулатып туруу сунушталды. Расмий маалыматтар боюнча быйылкы январга карата Кыргызстанда 1,585,000 абонент болсо, анын 1,472,837 Катардагы абонент 7,179 миллиард киловатт-саат электр жарыгын колдонот. 6,147 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өнөр жай ишканалары пайдаланат. Министрлик тариф кымбаттаса кошумча 6,5 миллиард сом киреше түшөт деп эсептеп чыккан. Франция жана Британия Украинада бир айга абадан деңиздерин жана энергетикалык түзүмдөргө угатууну токтотууну сунуш кылууда. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Ла Фигаро гезитине курган маегинде АКШ жана Орусия макулдашкан жарашуу келишимине ишенбесин айтты. Макрондун сөзүнө караганда альтернатива катары Франция менен Британия бир айга абадан деңизден жана энергетикалык түзүмдөргө угатууну токтотууну сунуштоду. Бирок бул жарашуу жердеги кармаштырган жайылтылбайт. Майдан сызыгында угатылбай жатканын текшерүү кыйын болот деп түшүндүрдү Макрон. Андан тышкары тынчтыкка жетишилген соң Украинага Европалык бейпилдик күчтөрүн жөнөтүү каралууда. Буга чейин Британ премьери Кир Стармер BBC'ге берген интервьюсунда тынчтык планын толуктанларын АКШ менен талкууланарын жана алар менен бирге ишке ашырларын айткан. Жекшембиде Украинада тынчтык орнотуу боюнча саммит өткөн. Лондондогу жыйынга Европалык бир катар лидерлер, Канада, Еврокомиссиянын, НАТОнун жетекчилери, Түркиянын башкы дипломаты жана Украин президенти Владимир Зеленский катышты. АКШ жана Украина президенттеринин жума күнкү сүйлөшүүлөрү ортодо кайым айтышуу тутангандан кийин үзгүлтүккө учураган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Окторубузду уланталы, Жер кодексинин жаңы редакциясына нааразы болгондор басым сөз жыйынын өткөрүп, президент Жапаровду парламентте кабыл алынган жаңы мыйзамга кол койбоого чакырды. Алар аталган мыйзамда жарандардын менчик укугу сакталбай калганын айтууда. Буга чейин президент менчик жерлерди алып коюуга каршы экенин жана жеке менчик мүлктөр кол тийгиз экенин айткан. Ал тапта айрым басылмалар Чүй милициясы Жер кодексине каршы чыккан пенсионерге кылмышын козгоп, үйү тинтүүгө алынганын жазып чыгышты. Милиция пенсионер суракка алынып кое берилгенин, ага эч кандай айып кое электигин айтууда. Темага кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кайрылды.
Жер кодексинин жаңы редакциясынын долбооруна нааразы болгон жарандар 3 мартта Бишкекке чогулуп өлкө жетекчилерине кайрылуу жолдошту. Алар бул документ жарандардын жеке менчик укугун бузуп, конституцияга каршы келерин белгилеп жатышат. Чогулгандар президент Садыр Жапаровго кайрылып, мыйзам долбоорун артка кайтарууга чакырышты. Трансформация элдик коомунун координатору Бекназар Айталиев шаардын аймагы кеңейип, трансформация боло элек жердин ээлери мүлкүнөн айрылып калуу коркунучунда экенин белгилеп жатат.
Бул кодекс эми ишке ашып кала турган болсо шаардын ичинде жашап аткан частный сектордогу адамдарга коркунуч жаратып атат да. Эмнеге дегенде жана мыйзам жер кодексине бир мыйзамда жок нерсени түшүнүк тийгизип коюшуптур. Мындай жеткиликтүү баа деп. Жеткиликтүү баа деген эмне дегени мындай мыйзамды чечмелеп термин менен түшүндүрүп да беришкен эмес. Балким жеткиликтүү баа деп бирөөдүн бир 100,000 сомдук турган мындай жеке мүлкүн эртеңки күнү соттун чечими менен 10,000 сомго баалап салышы да мүмкүн. Белгисиз. Ошондуктан мындай нерселерди токтотуш керек. Мында коомчулуктун пикирин эске алса деген ой менен президент четке кагылышын талап кылып атабыз.
Айрым шаар тургундары ушул мыйзам аркылуу реновация программасы ишке ашып, көп кабаттуу үйдөгү батирлери арзан бааланып калабы деп чочулап турушат. Бишкектин тургуну Мария Бакирова жогорку кеңеш кабыл алган жаңы редакция эл менен кеңешилбей иштелип чыккан долбоордо менчик ээсинин укугу эске алынбай калган деп эсептейт.
Принятом в феврале третьем чтении проекте земельного кодекса красной линии.
Үчүнчү окууда кабыл алган долбоордо каалаган жерин коомдук жана мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн алып кое алат экен. Болгондо дагы алып коюу, сатып алуу, кун төгүп берүү ыйгарымдуу орган менен менчик ээсинин ортосундагы келишимдин негизинде иш кашат. Эгер менчик ээси макул болбосо, ыйгарымдуу орган жерди алып коюу боюнча сотко кайрылат. Бул жерде тилекке каршы сен эч ким эмес экенсиң. Бул Кыргызстандын конституциясына каршы келет. Эл тандаган өкүлдөр конституцияны окушабы, жокпу? Мындан сырткары кызыл китепти жок кылабыз деп жатышат. Совет бийлиги учурунда мамлекет жер бөлүп берген, аны бекер эмес акча төлөп кызыл китеп алганбыз.
Понимаете, за деньги, не бесплатно, за деньги.
Жер кодексинин жаңы редакциясынын долбооруна нааразы болгондор мамлекеттик жана административдик органдарга жер тилкени алып кое ала турган укук берген 19-20-22 беренелерин белгилешти. Жогорку кеңеш 13 февралда талаш жараткан жер кодексинин жаңы редакциясын кабыл алган, парламентте дачалардын маселеси талкуу жаратып, ондо депутат мыйзам долбоорун экинчи окууга кайтарууну сунушташкан. Депутат Дастан Бекешев жер тилкени баалоо маселеси талаш болуп жатканын белгилеген.
Жерди кайсы учурунда алалат, кайсы баа менен алат? Ушундай да көйгөй бар. Мен өзүм сунуштарды бергем, сот эле аркылуу болуш керек негизи. Ушундай эле жазылды, бирок бир эле талаштуу жер эле калды, бул баа боюнча. Эми кантип баалайт, баланат ошол жер? Мисалы, мамлекет эртең бул жерде биз жолду салабыз, аэропорт салабыз, көпүрө салабыз дегенде, же мектеп салабыз дегенде, ал негизи кайсы оценканы кантип кылат?
Парламент аталган мыйзамды үчүнчү окууда жактыргандан кийин Чүй облусундагы багбандар уюму да президентке кайрылган. Алар айыл чарба багытындагы жерлерди турак жай куруу категориясына которууга каршы экенин айтып чыгышкан. Бул нааразылыктарга улай багбандар жана жашылча өстүрүүчүлөр коомунун төрайымы, жер кодексине каршы чыккан пенсионер Ольга Иващененкога массалык башаламандык боюнча кылмыш иши козголуп, үйү тинтилгени белгилүү болду. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын жашы 70 ашкан Ольга Иващененконун үйү эмне себептен тинтүүгө алынганы тууралуу 3 мартта комментарий берди. Облустук милициянын маалыматына караганда 19 февралда айрым адамдар дачанын жерлерин калктуу конуштарга кошуу тууралуу багбанчылык коомдордун жана дача кооперативдеринин мүчөлөрүнө жалган маалымат берип, массалык башаламандыктарды уюштурууну максат кылып жатканы боюнча милицияга маалымат түшкөн. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен кылмыш иши козголгон. Милиция Ольга Иващененконун үйү тинтилип, 150 дачанын жерине байланыштуу документ, эски мөрлөр алынып, аларга соттук укуктук экспертизалар дайындалганын кошумчалады. Чүй милициясы Ольга Иващененко суракка алынып кое берилгенин, ага эч кандай айып коюла электигин белгиледи. Анын адвокаты жана жакындары азырынча комментарий бере элек. Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин төрагасы Аманкан Кенжебаев аталган мыйзам долбооруна президент кол койсо, ал 6 кийин күчүнө кирерин билдирген. Ал эми кызыл китеп мурдагыдай эле калаарын кошумчалаган.
Биз 6 деп туруп калтырганбыз, анткени бул кодексти кабыл алгандан кийин көп мыйзамдар жокко чыгат. Ошонун баарын ордуна алып келиш керек, ал жерде жазылып турат.
Президент Садыр Жапаров 20 февралда Кабар улуттук агенттигине маек куруп, жер кодексинин жаңы редакциясы боюнча соңку талкуу тууралуу пикирин билдирген. Анда президент менчик жерлерди алып коюуга каршы экенин жана жеке менчик мүлктөр кол тийгиз экенин кошумчалаган. Ошол эле учурда президент жеке менчик жерлер жергиликтүү бийлик тарабынан текшерилип турушу керектигин айтып, жер ээлерин 1 метр жерди да бош калтырбай иштетүүгө чакырган. Кыргызстанда жер кодекси 1999-жылы кабыл алынган. Андан бери ага 61 ирет өзгөртүү киргизилген. Демилгечилер жаңы кодекстин максаты жерлерди коргоо жана пайдаланууга көзөмөлдү күчөтүү деп билдирүүдө. Маселен, ал кабыл алынса, Кыргызстандагы жер тилкелеринин баары бир сыйра текшерүүдөн өтүшү мүмкүн. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Окторубузду улантабыз. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети бүгүнкү жыйынында жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Анда бул макулдашылган вариант экени, талаш талкуу жараткан айрым жоолор алынып салынганы айтылды. Деген менен айрым медиа эксперттер долбоордо журналисттердин ишин чектеген жагдайлар калганын билдирип жатат. Толугураак Эленур Абейшенбек кызы айтып берет.
Комитеттин жыйынында мыйзам долбоору тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев баяндама жасады. Анда бул компромисстик вариант экенине токтолуп, талаш талкуу жараткан жоолор дээрлик алынганын билдирди.
Биринчисинде маалымат каражаты суроосуна жооп алыш үчүн бардык мамлекеттик органдардын кимден алгысы келсе аккредитациядан өтүш керек деген пункт кирип калган. Биз ошону алып салдык. Мурда болсо айыл өкмөттөн дагы, акимияттан, облус администрациясы бардык жактан каттоодон өтүш керек болчу. Анан экинчи маселе мурдагы мыйзам долбоорунда санарип министрлигинен жана юстиция министрлигинен сөзсүз милдеттүү түрдө каттоодон өтүш керек болчу. Бул жолу болсо биз ыктыярдуу деп гана калтырдык. Анан юстиция министрлигин гана калтырдык.
Буга чейинки варианттарында Кыргызстандын аймагында маалымат каражаттарын негиздегенде чет өлкөлүк катышуу 50%дан ашпашы керек деп айтылса, бул жолу мындай норма телеканалдарга тиешелүү деп иштелип чыккан. Жыйында юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков жалпысынан каттоо жеңилдеген деп билдирди.
Аракеттеги эле мыйзамда 12-13 негиз менен каттоолор көрсөтүлчү. Басылманын түрү, көлөмү, тиражы деп. Азыр каттоодо 4 гана негиз калып атат. Анан каттоонун мөөнөттөрү 2 күнгө кыскарып атат. Анан юстиция органдарында азыр эч кандай жанагы токтотуп коюу же башка негиздер жок. Бул сотко гана өткөрүлүп берип атат.
Талкуу маалында долбоорду даярдаган жумушчу топтун айрым мүчөлөрү кээ бир беренелерге макул эместигин белгилеп, өзгөчө пикир билдиргендер бар экени белгилүү болду. Документти экинчи окууда комитеттин жыйынына алып келгенде аларды да чакырып пикирин угуу сунушталды. Депутат Бактияр Калпаев мыйзам журналисттердин ишин чектебеши керектигин эскертти.
Журналисттердин каршы айткан баягы 8 кишини ошолорду дагы жыйынга камсыз кылып келсе бизге ошолордун да оюн уксак, что бир тараптуу маалымат болуп калбагандай. Юстиция министринин азыр орун басары айтып кетти өткөндө клевета боюнча мыйзам кабыл алдык. Негизи ушул мыйзам менен мындан кийин журналисттерге чектөөлөрдү токтотуп мындай шарт түзүп берсек, анткени алар дагы көп учурда элге пайдалуу иликтөөлөр жасап келет. Ошол себептен маданият министрлиги туура тартип болуш керек, бирок ошол эле учурда мындай аларга чектөөлөрдү көбөйтө бербей шарт түзүп берүүнүн үстүндө иш алып барсаңыздар.
Туура бир жыл мурда президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы 40 жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери менен жолугуп, журналисттер менен конструктивдүү диалогду улантууга даяр экенин айткан. Мындан көп өтпөй анын тапшырмасы менен ошол маалда талаш талкуу жаратып жаткан жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам долбоору кайра кайтарылып алынган. Документтин соңку вариантын иштеп чыккан жумуш топтун арасында журналист Кайыргүл Урумканова дагы болгон. Анын айтымында талаш тартыштуу бир топ жоолор алынып жумшарганы менен айрым бир чектөөлөр калды.
Албетте, биринчи вариантына караганда жана мейли бешинчи вариантына деле караганда ушул иштелип чыккан акыркы вариант чын эле дурусураак көрүнөт, анткени көп тобокелчиликтер алынды. Бирок бизге койсо бул долбоорду биз ЖНКга каршы иштегенбиз, чектөөнүн баарын алып коймокпуз. Анткени азыр деле бул вариантта чектөөлөр бар. Каттоо маселесинде ар бир ЖНК ыктыярдуу түрдө каттоодон өтсө болот. Бирок каттоодон өткөн учурда деле ЖНК эки нарушенияны кылып койсо, анда аны каттоодон алып коюшу толук ыктымал болот да. Ошондуктан бул жери да карап туруш керек.
Мыйзам долбоорду буга чейин парламенттин дагы бир комитети карап биринчи окууда жактырган. Расмий маалыматка ылайык, ушул тапта Кыргызстанда 2740 жалпыга маалымдоо каражаттары каттоодон өткөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Мындан башка биздин жүрүшүбүздү биздин YouTube-дагы каналыбыздан жана Facebook-дагы баракчабыздан дагы көрүп турсаңыздар болот. Эми биз эл аралык темаларга өтөлү. Лондондо Европа лидерлеринин Украина боюнча саммит өттү. Британиянын премьер-министри Кир Стармер өлкөсү Киевке 2 миллиард доллардык жаңы аскердик жардам көрсөтөрүн билдирди. Жыйындын соңунда согушту токтотуу боюнча жаңы тынчтык планын иштеп чыгуу чечими кабыл алынды. Ал план АКШ менен биргеликте талкууланат. 28 февральдагы уйду Украина президенти Зеленский менен Америка лидери Дональд Трамптын ортосундагы жолугушуу кайым айтышуу менен аяктаган. Теманы кесиптешим Элиза Кененбаева улантат.
Британиянын өкмөт башчысы Кир Стармер кошумчалагандай, Лондон саммитинде ошондой эле Украинага аскер жиберүүнү каалагандардын коалициясын түзүү маселеси талкууланды.
Бүгүн биз тарых бурулуп жаткан маалда турабыз. Мындан ары сүйлөшүүлөрдү улантып отурууга болбойт. Аракет кыла турган убакыт келди. Адилеттүү жана узакка созула турган жаңы пландын айланасында биригип, алдыга жыла турган мезгил.
Франция, Британия жана башка дагы бир эки өлкө Украинадагы тынчтыкты токтотуу планынын үстүндө иштемей болду. Аны түзүүгө албетте Киев дагы катышат. Андан соң гана бул планды европалык лидерлер Кошмо Штаттар менен талкуулашат. Азырынча ал план кандай болоору беймаалым. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Ле Фигаро басылмасына курган маегинде белгилегендей, Орусия менен Украинанын ортосунда бир айга ок атышууну жарым жартылай токтото туруу сунушталат. Тактап айтканда, авадан, деңизден жана энергетикалык жайларга соккуруу токтотулат. Батыш маалымат каражаттары саммитте Европа лидерлери Украин президентин АКШ менен алакасын калыбына келтирүүгө көндүрүшөт деп жазышкан. Бул суроону журналисттер улам-улам Зеленскийге дагы ыңгайы келген жерден кыйкырып жатышты. Бул тууралуу НАТОнун баш катчысы Марк Рютте дагы кыйтты.
Менимче бул абдан кейиштүү болду. Бул тууралуу Зеленский менен бир нече ирет сүйлөшкөм. Мен ага америкалыктар жана Америка президенти менен алаканы кайра калыбына келтирүү үчүн чындап ойлонушуңар керек деп айттым. Биз баарыбыз алдыга карай бирге умтулушубуз керек.
29 февральда Ак Үйдө Трамп менен Зеленскийдин жолугушуусу кайым айтышуу менен аяктаган. Украин президенти ал жака сейрек кездешүүчү минералдар боюнча келишимге кол коюу үчүн барган. Лондондо Зеленский журналисттердин Трамптан кечирим сурайбы деген суроосуна түз жооп берген жок. Бирок ал АКШ президенти менен алакасы уланаарына ишенерин айтты. Ал ошондой эле Киевке Американын жардамы зарыл экенин, ал Ак Үйгө кайра барууга даяр экенин кошумчалады.
Мы разрахуваем на допомогу Соединенных Штатов Америки.
Биз Кошмо Штаттардын колдоосуна таянып жатабыз. Менимче жардамдын токтошу Путинге эле жардам берет. Ошондуктан Кошмо Штаттар жана цивилдүү дүйнөнүн өкүлдөрү, лидерлери Путинге жардам беришпейт.
И думаю, они точно не будут допомогать Путин.
АКШ'нын колдоосуна ишенип жатышканын саммиттин көптөгөн катышуучулары белгилей кетишти. Ал эми Польшанын өкмөт башчысы Дональд Туск Европа ойгонгонун лидерлер Украинага жардам көрсөтүү боюнча бир пикирде экенин билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Биздин тиркемебизди дагы көчүрүп алып, азаттыктын бардык берүүлөрүн сайтка жарыялаган макала маектерди дагы ошол платформадан тапсаңыз болот. Эми уктуруубузду биз аймактагы темалар менен уланталы. Ош шаарында 10 ашык көчүдө миңге чукул ар кандай курулуштар алынып жатканы белгилүү болду. Алардын арасында турак жайдан тарта соода көркөлөрү, дүкөндөр, ашкана, тамактануучу жайлар бар. Шаар мэриясы кызыл сызыкка чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштар алынып жатканын жүйө келтирип жатат. Ошол эле маалда алардын айрымдарынын ээлери колунда тиешелүү документ бар экенин айтып, кенемте төлөшүн талап кылууда. Оштогу кабарчыбызды Аткыбек Шабданбек уулу шаар көчөлөрүндөгү өзгөрүүлөр тууралуу айтып берет.
Ошаштыгын алдырыш керек, мына навесин алдырыш керек, мына көрдүңбү мына? Навесин алдыргыла, моону алдыргыла, мына кара тротуарда турушат.
Ушул күндөрү орусча снос, кыргызча бузуу деген сөз Ош шаарында ушунчалык актуалдашкан учур. Кызыл боек менен жазылып турган мындай сөздө мэр Жеңишбек Токтурбаев кыдырып кеткен Оштун көчөлөрүнөн көрсөк болот. Шаарга жаңы келген мэр күн сайын таң атпай атка минерлердин баарын ээрчитип, көчөлөрдү кыдырып, жол жээгине чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштарды бузуу тапшырмасын берип жатат.
Атып кетет жумуштан. Айылда жок мындай решетка. Эй, Оштун центри. Айылда да мындай жок да, айылда мындай жок. Мо чыгып турат мына, караңыз мына.
Ош шаарынын мэри жакында эле Наваи көчөсүн кыдырып кеткен. Бул чогулуп турган кишилер ошол көчөнүн тургундары экен. Кала башчысы көчөнүн эки тарабын 3 метрден 8 метрге чейин тазалоо тапшырмасын бериптир. Чогулгандар жашап жаткан үйлөрү да кызыл сызыкка илинип калганын, тиешелүү документтери бар экенин айтып, мэрия кенемте төлөп береби деп суроо салууда.
Хотя 1 метр жерибизге 3 метр кошуп алтат. Уга эм ыраазыбыз ака. Беребиз ошо 4 метр болсо 4 метрден беребиз. Ака, азыр бир үстөгө бара турган болсоң, бир конкретный жапа. Бир шурупту сурасаңыз 500 сом деп атат. хотя бы ошо нерсеге бир
компенсация берсин.
Берсин компенсация бир. Ошо берсин ошого ака биз разыбыз деп атабыз ошо.
Мына жашайт мен.
Так.
Анан эки балам жашайт мен келин менен бала чакасы менен. Үй жарымы кетип атат.
Үйдүн жарымы кетип
атат. Эки комнатанын мына жарымы мындай. Эми шунга компенсация төлөйбүз, эмне болот түшүнбөй атамын да мен.
Дейди Наваи көчөсүнүн бул тургундары. Ош шаарынын башкы архитектору Азамат Каныбек уулу 2016 жылы иштелип чыккан башкы планга ылайык кызыл сызыкка жолго жакын жайгашкан курулуштар көп экенин айтууда. Буга чейин аларды иретке салган киши болгон эмес.
Генплан, акыркы генпланыбыз 2016 жылы мындан 10 жыл мурун эле кабылданган. Баягы генплан, ПДП, ПЗЗ деген градостроительный документтер бар. Кабыл алынган сайын бир көчөнүн мисалы генпланда кабыл алынган көчө 24 метр болсо, мисалы образно ПДПда кийин 32 метр болот. Ушинтип чоңоюп кете берет. Ошол себептен баягы эски шаар калыптанып аткан убакта калган эски застройкалар соответственно 90-99% кызыл сызыкта калып калган.
Учурда Ош шаарында Масалиев, Курманжандатка, Лелин, Алишер Наваи, Мамыров, Исанов, Салиева, Касымбеков, Разаков, Осмонов жана башка көчөлөрүндө мыйзамсыз курулуштар бузулууда. Жалпысынан 16 көчөнүн тазалоо пландалган. Шаар бийлигинин бул аракети тургундар арасында да колдоо таап жатат. Ошол эле маалда менчик укугун да сыйлоо керектигин эскерткендер болууда.
Эми жалпы шаардын кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин өсөнүшү үчүн баарыбыз мына депутаттар, биз жарандык коом колдоп атабыз. Кызыл сызыкка чыгып кеткен текшерүү документтер жоктор бузулууга жатыш керек. Ал эми менчикке болгон укугу тастыкталган документи бар жарандар, алар сот аркылуу өзүнүн укугуну коргоого укуктуу, ошондой эле мамлекет тарабына компенсация берүү же болбосо алдын ала сүйлөшүү жолу менен шаар үчүн өзүлөрүнүн бир келишимдин негизинде бузса албетте жакшы болот.
Ош шаарынын вице мэри Замир Юсупов шаардагы көчөлөрдүн кеңейтилиши боюнча Азаттыкка комментарий берип, жарандарга кенемте төлөп берилерин билдирди.
Бизде азыркы күндө мен 16 көчөнүн списигин тактап Жеңишбек Шаймановичке бердим. 16 көчөнүн ичинен бизде эң биринчи этапта турган 7 көчөнү жана атады депутаттарга. 7 көчө деген бизде 4 көчөбүз бар. Алар булар бүт берилген биз список, бул республиканский бюджеттен каржылана турган көчөлөр да. Бул жерде маселе туура кызыл сызыкка чыккандар да бар. Экинчи маселе жанагы жолдун кеңейтүүлүгүнө проект чызылгандан кийин, бул жерде мамлекеттик ба кызыкчылык болгондон кийин сөз түрдө биз ошол жеке менчик ээсинин укугун да карайбыз. Ал жерде компенсация маселеси да жаралат. Ал боюнча маселени биз чечебиз да.
Ушул маалга чейин мыйзамсыз жол менен жеке менчикке өтүп кеткен деген жүйө менен Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзакматовдун жерин шаардын балансына алуу маселеси көтөрүлгөн. Ошол эле маалда кызыл сызыкка чыккан курулуштардын арасында белгилүү саясатчылардын, ири ишкерлердин да ысымдары аталып жатат.
Бул жерлер негизинен мен билгенден ошол 2017 жылдары биз иликтегенде биздин ошо Жалил Атамбаевга, Жогорку Кеңештин депутаты Шарапат Эжебизге, Азамат Арапбаевга, анан МПА заправкасынын ээси Алмаз деген мырзага караштуу жерлер. Темир жолдон баштап могул биздин Нариман айыл өкмөтүнө караштуу, Марас айыл өкмөтү караштуу айлампага чейинки жер тилкеси полностью караштуу жерлер.
Ош шаары Кыргызстандын экинчи ири каласы, соңку жылдары калкынын саны тездик менен өсүп жаткан шаарлардын бири. Оштогу калктын негизги каражат табуу булагы соода сатык жана тейлөө кызматтары болгондуктан акыркы 10 жылдыкта базарлар жана түрдүү тейлөө кызматтары стихиялуу көбөйгөн. Шаардын жери тар болгондуктан айрым жерлерде жөө жүргүнчүлөр баскан жолду калтырбай чоң жолго чейин жашыл тилкелерге чейин курулуштар курулуп кеткен учурлар бар. Көпчүлүк курулуштарга ар кайсы мэрлердин учурунда расмий уруксат берилгени айтылып келет. Шаардагы көп жылдап топтолуп келаткан бул көйгөй менен күрөшүү аракетинен канчалык майнап чыгаарын азырынча айтуу кыйын. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттык Телеграмда. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Урматтуу көрман, сиз Азаттыктын дүйшөмбүдөгү кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динаби уулу алып барып жатам. Жаңылыктарда Замира Кожобаева, ал эми эфирдик пультту Даниил Бекбоев башкарып жатат. Алдыда дагы жарым сааттык уктуруубуз бар. Бизден алыстабай туруңуз. азаттыктын кечки уктурларын антабыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Кыргызстанда дары дармек тартыштыгы байкалуудабы? Алдыда бул тууралуу баяныбыз бар. Андан соң Орусиядагы миграциялык катаал талаптардан улам мекенине кайтып келген Баткендик Имарбек менен дагы маекте угаласыз. Уктурунун жүрүшүндө кыргыз эл акыны коомдук ишмер Акбар Рыскулов менен Сыябан маекте сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Ага чейин кесиптешим Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын энергетика министрлиги алдыдагы 5 жылга электр энергиясынын тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Министрлик инфляцияны эске алып, калк үчүн 700 киловатт саатка чейин 1 киловатт саат электр энергиясынын тарифин 1 сом 11 тыйындан 1 сом 37 тыйынга көтөрүүнү, андан тышкары жыл сайын 20% чейин жогорулатып турууну сунуштады. Ал эми 700 киловатт сааттан ашкандан кийинки баа 2 сом 30 тыйындан 2 сом 60 тыйын болуп кымбаттайт. Электромобилдерди кубаттоо станциялары бюджеттик иликтөөчүлөргө жана электр жарыгын көп колдонгон абоненттерге инфляциянын деңгээлине жараша орточо 3.5% жогорулатып туруу сунушталды. Орусия Харков жана Кривой Рогко сок урду, бир нече киши жаракат алды. Орусиянын дрону Харковтун борборундагы көп кабаттуу үйгө сок урганда кеминде 8 киши жабыркаганын, арасында жаш тилек бала болгонун мэр Игорь Терехов билдирди. Анын айтымында 3 турак жай зыян тартты. Облус губернатору Алексей Негубов сокудан 4 киши жардар болгонун жазды. Учкусуз учак Кривой Рог шаарына дагы чабуул койду. Аймактын башчысы Сергей Лысак көп кабаттуу үйлөр жана бир ишкана зыян тартканын билдирди. Украин куралуу күчтөрүнүн маалыматына караганда, дүйшөмбүгө караган түндө Орусия 83 жанкечти дрон атты, 46 саты түшүрүлгөн, 31 радарлардан жок болду. Натыйжада Харьков, Сумы, Киев, Черкас, Днепропетровск жана Запорожье облустары жабыркады. Мамлекеттик ипотека компаниясы куруп жаткан батирлердин баасы чарчы метрине 650 доллардан 1400 долларга чейин бааланууда. Бул тууралуу мамлекеттик ипотекалык компания жетекчисинин орун басары Тилек Жээнбаев Жогорку Кеңештин бюджет экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин 3 марттагы жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Баасы 650 доллардан 1400 долларга чейин. 1400 бул подключ.
Подключ,
ооба. Эгерде салыштырсак, ошол эле даректе жеке курулуш компаниялар не подключ, ПСО кылып 1700'ден баштап сатып атышат.
Жээнбаевдин сөзүнө караганда, ынтымак турган жай комплексинде курулган үйдүн 50% социалдык ипотека багыты боюнча 1 чарчы метр 650 доллардан берилет, ал эми калганын баштапкы 50% каражатын төккөндөр 1400 доллардан алат. Айрым депутаттар буга нааразылыгын билдиришти.
Жетимге жем таштагандай эле аларга бир аз эле квартира берип атасыңар да бүт эле госбизнес кылып атасыңар.
Жок, жок, жартысын биз берип атабыз.
Анда бюджеттен акча албай эле ошолордон алган акча менен улап кете бергиле да бюджетти биз мына лабораторияларга берейлик.
Деди депутат Надира Нарматова. Тилек Жээнбаевдин сөзүнө ылайык, ушул тапта Кыргызстан боюнча мамлекеттик ипотекалык компаниянын алкагында 62 000 батирдин курулушу жүрүп жатат. Январдагы маалыматка караганда өлкөдө 40 000 ашуун адам мамлекеттик ипотекага кезекте турат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда 12 жылдык билим берүү системасына өтүү туура эмес деген пикирин билдирди. Камчыбек Ташиев 3 мартта Facebookтагы расмий баракчасына өлкөдө орто мектептерде билим берүүнүн сапаты өтүлө начарлап кеткенин, бул маселени чечмейинче башка системага өтүүнүн кереги жоктугун белгилеген. Андан тышкары 12 жылдык билим берүүнү жактагандар бул чет мамлекетке окууга өтүүгө ыңгайлуу экенин айтып жатышканын, бирок Кыргызстанда мектеп бүтүрүүчүлөрдүн 3-5% гана Европа, АКШга окууга кетип жатканын кошумчалаган. Парламенттин депутаты Камила Талиева Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитетинин 3 марттагы жыйынында 12 жылдык окууга өтүү иши жакынкы убакта ишке ашпай турганын айткан. Ал билим берүү жана илим министрлиги АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттигинин же USAID'тин каржылоосуна ишенгенин, бирок уюмдун 24 программасынын 22 жабылып калганын билдирген. Министрлик 12 жылдык билим берүү системасына өтүү жараны боюнча акыркы маалыматтарга комментарий бере элек. Оскар сыйлыгынын башкы байгесин режиссер Шон Бейкер тарткан «Анорак» комедиялык драмасы алды. Ал эми Бейкер эң мыкты режиссер деп табылды. Бул фильмде башкы ролду аткарган Майки Медисон эң мыкты айымдын ролу номинациясында жеңүүчү болду. Мындан тышкары аталган тасма мыкты сценарий жана мыкты монтаж номинациясында дагы мыкты деп аныкталып, жалпы 5 айкелчек ээ болду. «Анорак» фильми Брайтон Бичтеги орус тилдүү сойкунун жашоосун чагылдырган комедиялык драма. Экинчи пландагы актер номинациясында Оскарга чыны гармант пластмассында роль жараткан Киран Калкин жеңүүчү аталды. Ал мен башында бул фильмге тартылуудан дээрлик баш тарткам, чыгармачылык себептерден эмес, биз иште баштар алдында жумуш жадап алып өзгөрүп кеткен. Балдарыман бир айдай алыс болгум келген эмес. Ана мени көндүрүштү, эми албетте ошого абдан кубанып турам, деди Киран Калкин. Эң мыкты эркектин ролу номинациясында Бруталист фильминдеги образ үчүн Эдриан Броуди, экинчи пландагы мыкты актриса номинациясын Эмилия Перес тасмасында ойногон Зои Салдана алды. Мыкты шетелдик фильм бразилиялык режиссер Вальтер Салестин «Мен дагы эле бул жерде мен» тасмасы мыкты даректүү тасма деп жакынкы чыгыштагы палестин активисти менен израилдик журналисттин достугун чагылдырган Башка жер жок. Мыкты анимациялык фильм номинациясында латвиялык режиссер Гинс Зилбалодистин топ 10 мультфильми табылды. Тасмага жазылган мыкты ыр катары Эмилия Перес тасмасындагы Эл мал деп аталган чыгарма тандалды. 97-нчи сыйлык тапшыруу салтанаты Лос-Анжелесте 2 мартта өттү.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктар биздин сайтыбызда. Окторубуз уланталы, Кыргызстанда соңку учурда дары дармек тартыштыгы байкалып жатканы айтыла баштады. Айрым бейтаптар керектүү дарылар табылбай, табылса да кымбат болуп жатканын айтышууда. Дары дармекке байланыштуу маселе парламентте дагы бир канча жолу көтөрүлдү. Ал арада соода өнөр жай палатасы 2026 жылы Евразия экономикалык биримдигинин стандарттарына ылайык каттоодон өтпөсө 6000 дары сатыкка чыкпай калышы мүмкүн экенин эскертти. Кенинирээк Санжи Туйтунованын баяны бар.
Эмчек безинин рак шишиги менен алышкан Баракат мындан 1-2 ай мурда үзгүлтүксүз ичкен дарысы келбей калганы үчүн өпкөсүнө суу толуп кеткенин айтып берүүдө.
Ошол жок болуп, мамлекетте дагы, аптекада да жок болуп калган да. Ошондо мен 1 ай ичпей калдым да. Менки азыр өпкөгө суу толгон да, 1 ай ичпей калганга күчөп, анан ортодон антибиотик ичишке туура келди да.
Кыргызстанда кант диабети, гепатит, онкология илдеттерине чалдыккандарга айрым дарылар мамлекеттин эсебинен берилет. Гепатит менен күрөшүү коомдук бирикмесинин жетекчисинин орун басары Анипа Надирова аймактарда ошол дарылар да жетишсиз болуп жатканын айтты.
2 ай берет, кайра 4 ай сатып аласың. 1 ай берет, кайра 5 ай сатып аласың. Берди атты кылат. Анан батчы жол уй болуп аткандарга, сыроз болуп кетип аткандарга, ошолорго айла жоктон берет да. Кээ бир врачтар кабинеттеринин эшигинин астына жазып койуптур. Министр приказ чыгарып койду, мына өзүңөр сатып ала бергиле деди деп.
Ал эми жашоо жана гемодиализ коомунун жетекчиси Анара Райымкулова бейтаптар айрым дарыларды чет өлкөдөн алдырып жатканын билдирди.
Гепариновый мазь ошо биздин бир күндө 4-5 жолу сүйкөшүбүз керек да. Ал ошо кан тамырларыбызды жумшартып, жана процедура алганга жеңилдик берет да, тромб кылбайчы. Анан Турциядан тааныштары, ошолор туугандарынан сураштырып, группабыз бар да, ошого ким барат деп ошол жактан келаткандарынан саттырып алып келип атышат. Ал бизде аптекаларда жок.
Дары дармекке байланыштуу маселе соңку айларда жогорку кеңеште бир канча жолу көтөрүлдү. Өткөн жумада саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаев парламентке барганда кайсы бир дары дармектер тартыш болуп жатканын танган жок.
Действительно, сейчас есть определенный дефицит.
Чындап эле азыр кайсы бир дарылар тартыш болууда. Биз азырынча кыргыз фармациянын ишин бир нукка салбайынча дарылоо мекемелерине айрым органалардагы кем каршты толуктоо үчүн жарым жартылай болсо да дары сатып алышына уруксат берип жатабыз. Азыр ооруканада жок, өтө керектүү дары дармектердин жалпы тизмесин түзүп жатабыз жана бейтаптар кыйналбаш үчүн мекеменин өзүнө сатып алууга уруксат беребиз.
Быстро самим закупить, чтобы пациенты не страдали.
Кыргызстанда ооруканалар кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы түзүлгөнгө чейин дарыларды тендер аркылуу квартал сайын өздөрү сатып алып турган. Министр Эркин Чечейбаев катышкан жыйында депутат Жылдыз Садырбаева дары тартыштыгын жоюу үчүн бардык ишкерлерге дары алып келүүгө уруксат берүү керектигин айтты.
Проблема в том, что невозможно завести. Понимаете, что все лекарства, которые заводятся на территорию Кыргызстана...
Дарынын жоктолугу көйгөй эмес, көйгөй аларды алып келүүгө мүмкүн болбой жатканында. Кыргыз Республикасына алынып келинген бардык дарылар каттоодон өтүшү керек, бирок азыр каттоо системасында көйгөй болуп жаткандыктан кыйынчылыктар жаралууда. Улуттук стандарттар боюнча биз азыр каттай албайбыз. Евразия экономикалык биримдигинин стандарттары боюнча каттоо кыйын. Керектүү дарылардын көбү азыр азайып жатат. Ири өндүрүүчүлөр рынок кичине болгон үчүн каттоодон өтүшпөйт. Биз республика аймагында катталган гана дарыны алып келе алабыз. Ошон үчүн тартыштык пайда болууда.
Вот поэтому наблюдается сейчас дефицит.
20 февральда соода өнөр жай палатасы фармацевтика жаатында иштегендер менен жолугуп, Евразия экономикалык биримдигинин стандарттарына ылайык каттоодон өтпөсө, 2026 жылы 6000 дары сатыкка чыкпай калышы мүмкүн экенин эскерткен. Көп өтпөй саламаттык сактоо министрлигине караштуу дары каражаттарды жана медициналык жабдыктарды каттоо департаменти бул боюнча түшүндүрмө таратты. Аталган департаменттин бөлүм башчысы Мирбек Нышанбаев бул ириде калктын саламаттыгы жана дары-дармектин сапатын көтөрүү максатында жасалып жатканын билдирди.
Более 6000 наименований лекарственных препаратов в настоящий момент у нас зарегистрировано согласно государственному реестру.
6000 дары-дармек бизде мамлекеттик дары-каражаттары реестрине катталган. Булардын ичинен 300 Евразия экономикалык биримдигинин талабына шайкеш келтирилди. Бизде каттоонун эки түрү бар. Улуттук каттоо жана Евразия экономикалык биримдигинин талабына ылайык каттоо. Дары-дармектик каттоо мөөнөтү жыл сайын узартылып турат. Биз азыр Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына ылайык кабыл алып жатабыз. Бирок дагы бир жолу айтайын. Улуттук каттоо процедурасын дагы 3 жылга узартуу жакында каралат. Бул 3 жылда 6000 дары-дармек Евразия экономикалык биримдигинин талабына шайкеш келиши керек. Бул кырдаалды жакшыртуу, сапаттуу дары жеткиликтүү болушу үчүн жасалууда.
Доступ к эффективным, безопасным и качественным лекарственным препаратам.
Буга чейин дары тартыштыгы Украинадагы согушка байланыштуу экени айтылып келген. Нышанбаев логистика жаатында кыйынчылык эле жаралбаса, дары тартыштыгында саясий өңүт жок экенин белгилейт. Кыргызстанда мурдагы министрдин тушунда Эляман деп аталган мамлекеттик жүздөй дарыкана ачылган. Ал 30 чет элдик жана жергиликтүү өндүрүүчүлөр менен кызматташары кабарланган. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Окторубузду эми аймактагы темалар менен улантсак, Баткен ички жана сырткы миграциянын агымына эң көп түшүккөн аймак. Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, өлкөдө туруктуу жашабагандардын 22% көбү Баткенге туура келет. Акыркы учурда Орусияда текшерүүлөр күчөп, миграциялык шарттар катаалдашканы мекенине кайткандар болууда. Бирок мигранттар кайра эле башка багыттарды карап, болбосо башкалаа Бишкекте жумуш табууга умтулат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Орусияда жакшы жумушу бар туруп, ишин таштап келген Имарбек менен маек курду. Ал миграциядагы көйгөйлөр Баткенге келгенден кийинки түйшүктөрү тууралуу айтып берди.
Москвадан келгениме бир жума болуп калды. Көртүрлүк деп иштеп жүрдүк. Негизи жерде сварка иштейм, өзү сварщикмин. Сварка менен иштеп жүргөм. Өзүңөр көрүп турасыңар, күндө эле ар түрдүү эмелер чыгып эле мыйзамдар өзгөрүп эле баягы бизге окшогон мигранттарга аям кыйын эле болуп калды да. Ар нерселер чыгат, бир соцсетьтен ар бирлер келет, мыйзамдар катаалдайт экен, күчөйт экен дейт. Анан ошолорду карап отуруп дагы же көпчөгө көп чыга албайсың. Жүрөктөр кысылып кетти. Жакшы иштеп аттыгы да, 100 000, 130 000 чейин алып аттыгы да. Иш жакшы эле болуп атты да.
Мындай рейдтер болуп атат, текшерүүлөр күчөдү дейт. Силер андайга кабылбадыңарбы?
Мен кабылбадым, бирок болуп атат. Болуп атат. Анан ушул баягы басым жасалып атат да, вечерларды ар түрдүү кармоого атат. Анан бияктан кармалып туруп, аяктан кармалып туруп деп видеолор келип атат. Анан ошондой болуп жакшы эле жүрөбүз. Анан эми иш жакшы эле болуп атты. Иш жакшы эле го, бирок ошого окшогон нерселер болуп аткандан кийин буякта үй ам кыжалап болот экен. Ар кимиси чакырып келе бер дейт. Анан айла жок, таштап келдим. Азыр келип бир аптадан ашып калды.
Эми эмне кылайын деп атасыңар азыр эми?
Эми сваркага иш аз экен буяктачы. Анан эми билбейбиз, азыр көрөбүз. Эми болсо мүмкүн болушунча ушул өзүнүн кесиби менен иштегенге аракет кылабыз да. Эми
кайра барасыңбы Россияга? Эмне деп атышат аяктагылар менен? Мурда иштеген жактарың менен сүйлөшүп турасыңбы? Эмне болуп атат?
Азыр эгер мына азыр мындай эмелер чыгып атпайбы, Украинада согуш токтоп калса деген сөздөр болуп атат. Анан эгер мыйзамдар жеңилдеп, кичине условия, баягы шарттар жакшы болсо барыш керек, барып иштеш керек. Анан башка эмне кылабыз буякта андай иш болбосо?
Жыйнап келген каражатыңды эмне кылып атасың? Эми бир жерге саласыңбы, бир ишкердик кыласыңбы, же эмне кылат?
Эми ишкердик кылсамбы деген дагы ой, бирок эми анча акча азыр эми мынча көп деле эмес акчабыз. Эми ал ишкердикке жетпейт. Эми ушул баягы жеп ичкенибизден кичине артабы артпайбы деген эле ой. Анан буякта да азыр күндөн күнгө эле кымбатчылык экен, көрүп атасыңар. Анан эми көрөбүз. Эми
келгендер көппү бул жака, кайткандар миграциядан?
Болуп атат. баягы мыйзам катты катталгандан сайын действительно келгендер болуп атат. Анан келип бул жактан Кореяга же мына Европага чыкканга аракет кылып атышат, ошондуп жүгүрүп атышат да. Анан эми болгон акчабызга эми ушул кишини мамлекет тарабынан дагы кичине мындай бир ишкердикти жүргүзгөнгө мындай жардамдар болсо жакшы болот, же ошондой бир уюмдар болсо ошентип ушулар менен иштешсекпи деген ой. Анан Бишкекти же дагы көрөбүз го, кайсы жерлерде эмеле Баткенде да курулуштар болуп атат дейт, эми карап көрөбүз да. Алып келген акчанын көпчүлүгүн эле эми баягы тамак аш аракет кылат да, курсактан атпай калат. Анан ошондон дагы кичине экономдойбузбу, эмне кылабыз, эми же мал чарбачылык кылсакпы деген ой да. Ошол баягы тапкан акчаңды алып келгенден кийин кайка жумшашты билбейсиң. Анан айтып атпайбызбы, жеп коюп эле отурабыз. Ушулга ушул мисалы келсең, мисалы өзүң жериңе келсең, ушундай бир уюмдар болсо, ушул мына багытка иштеткиле, мына багытка мындай ишкердик кылгыла же муну кылгыла деген бир уюмдар болсо жакшы болот эле да. Азыр андай жок экен, анан көпчүлүгү эле жеп коет, анан ошентип артпай калып атат да.
Рахмат Инарбек. Угарман, сиз азаттыктан жакын деле Орусиядагы миграциялык шарттардын катаалдыгынан улам Баткенге кайра келген Имарбекти тыңдадыңыз. Суроолорду мен Жеңиш Айдаров узаттым.
Окторубуз эми Сыябан Маек менен улантсак, анан бул жолку коногу кыргыз эл акыны Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси коомдук ишмер Акбар Рыскулов. Калемгер бул маекте чыгармачылыктын түйшүгү, жоопкерчилиги 30 жыл жазган тарыхый романынын таржымалы көркөм чыгармага коомчулуктун мамилеси, кете окуунун мааниси тууралуу ойлору менен бөлүштү. Акбар Рыскуловдун Атакенин Акболот тарыхый романына Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлык ыйгарылган. Калемгер менен маекти сиздерге кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова сунуштайт.
Кош келиңиз биздин студиябызга. Эми сизди чыгаган журналист, медиа жетекчи, чоң дипломат катары тааныйбыз. Ага жараша ушул сиздин ар бир эмгек багытыңыз боюнча өзүнчө сүйлөшсөк жарашат албетте. Сүйлөшүп да жүрөбүз, анан бүгүн болсо ушул адабият жөнүндө, сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө сүйлөшсөкпү деген ой болуп атат. Сиз ушул Атакенин Акболот тарыхый романын жазып салдыңыз, анан ондогон поэтикалык китептерди чыгарып салдыңыз, мамлекеттик сыйлык ыйгарылды ага карата, анан ондогон тилдердеги китептериңиз чыкты. Сиз көптөгөн акындарды, дүйнөлүк акындарды котордуңуз дегендей, көптөгөн ырларыңызга оондор чыкты, анын баардыгын эми канын жерге тамызбай эле ырчыларыбыз ырдап чуурдап келатышат, элге сиңди. Жакында эле ушунун алдыңызда турат «Үмүт күдүк» деген китепти да чыгарып жибериптирсиз. Казактар Астана Оспаны деген дагы бир китеп чыгарып жибериптир. Кыскасы, сиз ушул чыгармачылыктын дыйканы болуп катуу иштеп жатыптырсыз да. Мен жөнөкөй эле суроо бергим келип атат да, илхамды кайдан алып атасыз? Эсенбай Нурушев ага айтканда, ылкамды атпайбы, ылкамды кайдан алып атасыз?
Менин агам, аталаш агам Калыгул деген адам, Токтомомбетов. Ошол мектептеги кезинен жаза баштаган. Анда биз кичинекей балдарбыз. Анан түзүлүү белгилүү болду. Түзүлүү белгилүү жакшы жазуучу болуп чыкты. Бирок өмүрү кыска экен, 25 жаш болуп калды. Эми ошол аганы көрүп мен көп таасир алдым да. Мектептеги кезден жаза баштадык. Жаш акындардын жыйнагын ырланчуп калды. Күндөлүк басмасы көп басылып атты, анан ошондон калыптанды.
Ал кезде агай мындай бир дем бере турган бир жагдайлар да болчу эле, гезиттерге жазып койсоңуз чыгарып берип койчу, гезитке чыгыш өзүнчө эле бир чоң
майрам,
атак даңк болуп жеткендей болуп калчусуз да.
Ал кездерде тандалып алынып жарык көрчү да басма сөздөчү. Азыр эми маалымат каражаттарын таратуунун түрлөрү өзгөрдү, айрыкча мына электрондук каражаттар чыкканы. Азыр мына социалдык тармактар аркылуу, интернет аркылуу ар ким өзүнүкүн жарыялап атпайбы? Бул бир чети жакшы болду. Экинчи чети жалпы көркөм деңгээлде түшүрүп ийдиго деп ойлоймун. Окурмандарга баягы ыргалган мыкты табылгалар жетпей, баары эле бир катар жаап атат, ушундай жаап атат. Анан жаман менен жакшынын айырмасын билиш кыйындап баратат го деп ойлойм.
Эми ар бир замандын өзүнүн учуру бар го дейм. Негизи чыгармачылык түйшүк деген өзү калемгерди чарчатабы? Сиз ушундай тынбай иштеп келатасыз, анан мындай сиздин тажрыйбада кандай дейм да.
Менин тажрыйбамды ырасын айтайынбы?
Мындай
мына ыр жазганда мага майрам сыяктуу да, жанагындай уюп көкүрөгүндө жүрүп, анан бир күнү эле жарк этип бүтүп калат. Анын кагазга түшүргөнчө шашасың. Жана Гүрөө Тамыр деген поэмамда ошондой жазган. Мурики Москва көчөсүнөн Денчилердин редакциясына жеткенче Фрунзе көчөсүнө. Мурики азыркы Эркиндик бульварында төмөн барытым да. Шашып эрте барып, башкалар келгенче жарым саат бир тоо куюлуп келген чылдар болгон. Ошондой болот. Ал эми кара сөз деген бул кара жумуштай элек. Илгери мен Чыңгыз Сороковдон сурадым эле. Чыңгыз Сороков, сиз компьютер менен иштеп калдыңызбы деше? Кайдан деди. Биздин муун иштебей калды деди. Анан колуңуз менен жазасызбы деп турмун. Апенде деп. Ооба, ошол эле колум менен ар бир сөзүн, үтүрчектин баарын жазып атам дейт.
Сизчи?
Мен болсо компьютерде иштеп калдым. Биз эми кийинки муун болуп калдык да. Ырды компьютер менен жаса албайбыз. Адегенде ал сиздин башыңызда агы компьютерде бышыш керек.
Сизде эки башка адам жашайт турбайбы? Эки башка кара сөз жазган башкача Акбарысков, поэзияда башкача Акбарысков.
Ырдын жаралуу немеси табышмак өзү. Табышмак дүйнө. Кайып дүйнөдөн жаралгандай болот. Күчө жашырак кездерде, сезим курч кездерде мен көп ырларымды даяр болгон ырларды кагазга жазып коюп жүргөн чылдарым болду. Ал турсун алга.
Эс тутумуңузда сактап жүрө берип.
Ого, жүрө берип алар ошол сөз менен сөздү кагыштырып, сөз менен сөздү табыштырып ушинтип жүрөсүң да. Ошолор мына төк макындар да ошондой да. Булардын аң сезиминде ошондой процесс тынымсыз жүрүп турат. Тынымсыз жүрүп турат. Жазма акындар да ошондой. Жазма акындар бирок көбүрөөк бышырат.
Чоң-чоң чыгармаларды жаздыңыз. Жана айтып аткандай анан Атакенин Ак болот деген романды жазып салдыңыз. Эми албетте бул тарыхый романды жазуунун өзүнүн чоң жоопкерчилиги бар. Анын үстүнө тарыхчылар айтат го, тарыхты тарыхчылар жазыш керек дегенчи. Мына ошондой кезде эми сизде мындай кооптонуу болгон жокпу? Кандайдыр чабуулга калам депчи? Анан биринчиден, анан экинчиден канча убакыт жаздыңыз?
Бул эми так айташ кыйын, анткени мен деп маалымат алганда кыргыздын элчилери Санкт-Петербургка жеткен деген. Анда ошо сен курактан жаңы эле чыккан кезибиз, ошону кесип алып сактап койдум. Андан кийин ал толуктала баштады. Анткени Атаке деген тарыхый инсанды биздин айылда дагы айтышчы, ушундай киши болгон деп. Анан жанагы сөз Ак болот деген. Бул анын куралы. Ошол кылычка дагы адам сыяктуу ат беришкен да эми. Кийин байкасам орус тилинде бирөөлөр которуптур. Ак болот потомок Атаке дейт, ошонун балдары дегендейчи. Менин чоң энем Жыргал жана Калгулдун энеси. Ошо киши Атакенин Ак болот деп айтчу эле аталарыбыз дагы. Ошон үчүн Атакенин Ак болот деп калтырдым. Бул эми жанагы менден мурдараак чыккан орусчасы эми Белое облако Чыңгызхана айтматын чыгармасы. Аны кырыша которгондо Чыңгызханын Ак булут деп которушту. Ошо окшош калды, бирок эми меники тарыхый аталыш болгон соң
ушундай калтырдыңыз.
Ошол боюнча калтырдым.
Ошол ал дагы сынга кабылган жокпу аталышы?
Чыгарма негизине жакшы бааланды. Чыккан кезде эле Ала Тоо журналына жашыруун ысым менен чыгарганбыз. Жылдын мыкты романы деп таанылды. Баш байген алды. Анан кийин да бир эки жыл өтүп мамлекеттик сыйлык ыйгарылды. Негизинен абдан жакшы болду.
14-жылы жарыкка чыгардыңыз окшойт э?
Ооба. Самсов Саналиев, Исимбай Нурушев дагы кимдер бир топ адамдар жакшы пикирлерин жазышты. Бирок чабуул да болду. Чабуул да болду, себеби мен аны түшүндүм. Жана мамлекет сыйлыкка көрсөтүлүп аткан кезде каралып да жазышты. Бирок ал эми мындай кандай десем,
эми чыгармачылык атаандаштык кадыресе көрүнүш болсо керек.
Ошондой нерселер болду. Анан бир гана жагдайы азыраак нуска менен чыгып алды. Бирок мабуреки аудио версияда, электрондук версияда кыргыз радиосу аны толугу менен окуду. Кечээ жакында дагы бир нече ирет кайталап окуп атышат. Өзү көлөмдүү чыгарма го, бирок ошо башындан чейин. Анан жана Ерниц Хыязов деген дагы аябай жакшы билген инилерибиз бар эмеспи?
Абдан жакшы жумуш.
Ал дагы өзүнүн демилгеси менен башынан аягына чейин да окуп интернеттерде жүрөт. Ошондон улам бул аудио аркылуу азыркы каражаттар аркылуу тарап атат.
Жөнөкөй окурмандардан мындай кайрылгандар барбы сизге? Сезип атасызбы окуп аткандарын?
Бар, окуп аткандарын сезип атам. Кечээ дагы бир жаңы басма тарыхый китептер чыгара баштаптыр. Анан ичинде бир окурман жазыптыр, Шадакенин Акболотун чыгарсаңар болот эле депчи. Менин оюм эле ошол.
Жагымдуу албетте.
Бул эми каражатка байланыштуу токтоптурп атат. Эми бирыңгай келер. Келер. Негизги чыгарма жаралды, өзүнүн баасын алды.
Мен жооп ала албай калдым. Канча убакыт жаздыңыз ошондо романыңызды?
Романды жанагы адеп кыял пайда болгондон баштап көп жылдар өттү, 30 жылдай өттү го. Бирок мындай да анда санда жазып коюп жүрдүм. Адегенде даярдыгың жетпейт. Аны калтырып коюп кайра баштайсың. Бул тарыхый роман деген чыныгы тарыхый романдар көп жылдар жазылат өзү. Мисалы казактын классиги Мухтар Авайевич Навай жолу романын өмүр бою жазган. Улам бир жаңы лавасын киргизип, улам бир неметип отуруп менде да ошондой ойлор бар, бирок башка иштерден улам.
Жаңылайсызбы дагы? Ошосузбу?
Эми мындай убакыт өткөрүп ойлоп отурсаң жакшы дагы толкутуулар келет экен.
Анан мени кызыктырган нерсе, сиз ушул көчүрүп жазып окуйт экенсиз да? Анан кызык дем алыйм
деген дагы адис чыгармачыл адамга окуйт деген дагы бул өнүгүүнүн жолу. Ошондон улам адам байкап окуш керек экен.
Өнөкөт болуп калдыбы же өзүңүзгө, боюңузга сиңириш үчүн ушундай көчүрүп жазып окуйсузбу? Эми убакытты аябайсызбы дейм да.
Муну биз эми кийин жанагы эс алууга чыгып үйдө отуруп калган кезде убакыт көп болду да. Ошол кездерде мага жаккан жерлерин көчүрүп жазып ошентип окуй баштадым. Ашыкпайчы. Анан баягы жаш кезде окуган бир бөлөк экен дагы, акыл токтолгон кездердеги окуган бир бөлөк. Муну орус прозасына айрыкча классиктерге өтө кызыктым. Мына бу Толстойдун Кавказ повесттерин 5-6 алар. Ошолордун баарын шашпай көчүрүп чыктым. Түшүнөсүз, көчүрүп чыктым.
Анан Чимбейде кетип атам.
Чимбейдесизби? Менин дептерлерим чогултуп койсоңуз боюмдан бийик болот. Анан кээде мен ойлойм. Ай ушул мен өмүр бою жазган тамгалар канча жерге жетет болду экен? Жерди бир айланып чыкканга жетеби деп да ойлоп коем. Эми ал да керек, ал себеби сөздүн кан тамырын кармалап көрөсүң да.
Албетте.
Ошондой. Достоевскийдин эки романын толук көчүрүп жазганмын. Чыңгыз Айтматовдон эми уят, бир романын жакшы окуй албай жүрдүм эле. Бул эң акыркы романы мыкты. Тавро Кассандр. Өтө терең роман экен. Аны эми жөн окуп кетпей, аны да башынан аягына чейин толук көчүрүп өзүм жазып чыкканда ушундай аракат алдым. Ушундай аракат алдым. Окуйт деген дагы бул бир чети жумуш, бир чети ушул руханий жан дүйнөңдү өшүнө азык да.
Байытуу.
Мындай бирөө бар.
Окусаңыз.
Тургеневге байланыштуу, Иван Тургенев. Неге жаштар бир да китеп окубай? Нигилистер окудай да сокудай деп кийген экен Иван Тургенев ата бала романында окуяйын. Ушундай жазгам. Эми бул Тургеневдин оюна гана келген эмес, баардык муундарда бизде дагы ушундай. Алып Манасты көкүрөккө токубай, Айтматовду ал экени окубай, бийлик менен байлык көздөйт эми да биздин балдар окудай да сокудай.
Чыгармачылыгыңызга береке, бар болуңуз, ага ден соолук, башкысы ден соолукта болуңуз. Биз эмне ушу менен сиз менен маегибизди жыйынтыктайлы, уруксат берсеңиз.
Рахмат.
Урматтуу угарман, көрөрман, бүгүнкү биздин коногубуз кыргыз эл акыны Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси коомдук ишмер Акбар Рыскулов болду. Калемгер менен биз бүгүн чыгармачылыктын күнгөй тескери, кыргыз адабиятынын кечегиси, бүгүнкүсү, эртеңки келечеги тууралуу сөз кылдык. Маектеп Бишкек студиясында мен Бурулкан Сарыгулова алып бардым. Аман болуңуздар.
Урматтуу угарман, сиз бул Сиябан маекти толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Биз ушун менен кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Түмөнбай Абдин Абил алып бардым. Эфирдик пультта Даниил Бекбоев болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.